Labas rytas, gerbiami klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Justas Mundeikis, ekonomistas, lektorius ir blogo Lithuanian Economy Net autorius. Šiandienos komentare kalbėsiu apie chaoso sistemą Lietuvoje. Neretai dėl nekokybiško reformų įgyvendinimo yra kaltini tik ministrai. Visgi pažvelgus giliau galima išvelgti tam tikrą sistemiškumą. Finansavimo, valdymo, o kartu ir politinės atsakomybės išbarstymą – tai, ką aš vadinu chaoso sistema. Problema yra giliai įsišaknyjusi ir politiškai komplikuota, tad nesitikėkite, jog komentaro pabaigoje pateiksiu problemo sprendimo būdą. Bet akcentuoti pačią problemą būtina, kaip ir klausti politikų, kaip jie norėtų ją spręsti. Pateiksiu tris pavyzdžius – švietimo, sveikatos apsaugos ir vaiko teisų apsaugos srityse, kur chaoso sistema labai akivaizdi. Chaoso sistema švietimo srityje. Remiantis Lietuvos statistikos departamento pateikiamais duomenimis, 2000 metų rudenį Lietuvoje mokslo metus pradėjo beveik 604 tūkstančiai bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. Po 17 metų mokinių skaičius sumažėjo 46% ir siekė vos 326 tūkstančius. Mokytojų skaičius per šį laikotarpį irgi ženkliai sumažėjo, tiesa, kiek mažiau – 39%. Bendrojo ugdymo mokyklų per šį laikotarpį sumažėjo apie 52%, miestuose 14, kaimuose net 71%. Vertinant nacionalinius rodiklius, tarsi atrodo, jog mažėjant mokinių skaičiui kartu mažėja ir mokyklų skaičius. Tačiau pažvelgus kiek giliau ir pasikalbėjus su mokytojų profesinių sąjungų atstovais pasidaro gana aišku. Egzistuoja dideli regioniniai skirtumai. Kai kuriuose savivaldybėse, nepaisant mokinių skaičiaus mažėjimo, mokyklos nėra uždaromos, nes tokie sprendimai yra nepalankus vietiniams politikams. Didžiosiuose miestuosegi neretai klasės yra gerokai per didelės. Tad dalis mokytojų ir toliau skundžiasi nepakankamų krūvių ir atitinkamai per mažais atlyginimais, tuo tarpu kita dalis mokytojų pervarsta nuo persidirbimo. Ar švietimo ir mokslo ministerija galėtų apskaičiuoti ir optimaliai parinkti, kur ir kokios mokyklos turėtų būti uždaromos, tam, kad resursai švietimo srityje būtų paskirstomi efektyviai? Taip, net Lietuvos banko valdybos narys, ekonomistas Raimondas Kuodis, buvo pateikęs programinį kodą, kaip tai būtų galima padaryti. Tai kodėl tai nedaroma? Nes finansavimas skiriamas iš valstybės biudžeto, o mokyklas valdo ir jų likimas sprendžia savivaldybės. O kadangi Lietuvoje vyrauja politinė korupcija, nes politikai labiau rūpinasi savo reitingais ir perrinkimo tikimybėmis, tai struktūrinių reformų pasirodo nemėgsta ne tik vyriausybė, bet ir vietinė valdžia. Chaoso sistema sveikatos apsaugos srityje. Demografinės tendencijos palieka savo randą, regionai tuštėja, visuomenė sensta, o institucijos lieka. To pasekmė, jog pirmaujame Europoje pagal ligoninės dirbančių daktarų tankį. Pagal slaugytojų ir gyventojų santykį irgi esame neblogai pasikaustę. Užimame 7 vietą visoje Europos Sąjungoje. Pagal bendrosios praktikos bei specialistų tankio rodiklius irgi esame pirmūnai. Natūraliai kyla klausimas, kodėl Lietuvoje pacientai skundžiasi eilėmis pas specialistus, gydytojai žemais atlyginimais, o bendrai turime vieną prasčiausių gyventojų sveikatos situacijų Europoje. Atsakymų ir vėl reikia ieškoti tame tikrame chaose. Sensanti visuomenė keičia sveikatos apsaugos poreikius, tačiau sveikatos apsaugos sistema nesuspėja arba nenori adaptuotis prie pokyčių. Sveikatos apsaugos ministras Veryga lyg ir norėtų pasiekti, jog tam tikros ligoninės keistų savo profilį ir jo tai plataus spektro paslaugų labiau orientuotis į senyvo amžiaus žmonių poreikius, pavyzdžiui, slaugą. Tačiau ką daryti, kai sveikatos apsaugos ministerija negali tiesiogiai daryti jokios įtakos ligoninėms, kurių steigėjas dažniausiai yra savivaldybė. Uždaryti tam tikrus ligoninių skyrius, galbūt net atleisti dalį darbuotojų, nepopuliaru, o savo perrinkimų besirūpinantis vietiniai politikai juk ne kamikazės. Taip ir gaunasi, jog turime regionuose ligoninių, kuriuose švilpauja vėjas, tuo tarpu regionų centrų ligoninėse daktarai dėl milžiniškų darbo krūvių baigia perdegti. Chaoso sistema vaikų teisų apsaugos srityje. Paskutinėmis savaitėmis netyla triukšmas dėl atimamų vaikų, kaip ir dėl to, kiek ir kam turėjo būti numatyta lėšų ir kodėl šeimos negauna joms priklausančių socialinių paslaugų. Seimo narė Aušra Maldeikienė susilaikė ir nebalsavo už vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymą, nes manė, jog tokio įstatymo gyvenimui trūks pinigų. Ministras Kukuratis aiškino, jog bus spėta pasirengti, apmokyti darbuotojus ir skirti pakankamą finansavimą. Anaip tol taip nesigavo. Liepos pirmą dieną įsigaliojęs įstatymas užklupo vaiko teisų tarnybos darbuotojus kaip pirmas sniegas mūsų kelininkus. Ministras pripažįsta, jog finansų trūksta, o žmonių norinčių ir galinčių dirbti tokį alinantį ir be galo atsakingą darbą surasti ir išlaikyti labai sunku. O kai ministras pripažįsta, jog realiai reformai gyveninti reikia papildomų 300 milijonų eurų, vietoj žadėtų 14, piktumo banga garantuota. Tačiau ministras Kukuraitis šioje vietoj regis nepakankamai gerai akcentuoja, kurio įstatymo įgyvenimui tų 300 milijonų reikia. Pasirodo, šis finansinis poreikis atsiranda ne vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo įgyvendinimui, o šeimos stiprinimo įstatymo, kuriame įtvirtinama valstybės pareiga finansuoti socialinės paslaugas, kurios turėtų būti prieinamos visoms šeimoms. Visgi ir šioje srityje chaosas. Iš valstybės biudžeto yra finansuojama vaiko teisų tarnyba, kuri gavusi pranešimą vyksta įvertinti situacijos. Nustačius pirmą ar antrą grėsmės lygį, jungiama vadinamoji atvejo vadyba, už kurios organizavimą bei finansavimą iš esmės yra atsakinga savivaldybė. Neretai savivaldybėse atvejo vadybos paslauga socialinių darbuotojų interakcija su šeimomis atlieka ne savivaldybės įstaigų, o nevyriausybinių organizacijų darbuotojai. Paklausa pastarųjų teikiamoms paslaugoms milžiniška, finansavimas menkas, o socialinės apsaugos ir darbo ministerija nebūtinai apskritai žino, kur, kas ir kaip būtent finansuojama. Chaosas savo gražiausia ir gryniausia forma. Kodėl turime tokią chaoso sistemą? Ar tai tik politinės korupcijos apraiška? Manau, jog ne. Problema dar yra tame, jog dalis Seimo narių matuoja savo veiklumą įstatymų projektų skaičiumi. Valstybės kontrolė nustatė, jog per metus Seimui pateikiama apie 700 įstatymų projektų, iki 4 kartų daugiau negu kaiminių valstybių parlamentams. Daug darbo, mažai kokybės ir nulis atsakomybės. Kol Lietuvos politikoje neatsiras supratimas, jog ne kiekybėje, o kokybėje esmė, tikrai niekas nepasikeis. Gerbimi klausytojai, tai buvo 7-oji ekonomisto komentaro laida. Norėčiau jūs pakviesti siūlyti savo temas bei užduoti klausimus, į kuriuos norėtumėte gauti atsakymą. Tai galite padaryti apsilankę mano tinklaraštyje adresu lithuanian-economy.net. Iki sekančio karto po 2 savaičių.